Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. januara 1856. godine u Negotinu je rođen Stevan Stojanović Mokranjac. Studije muzike započeo je u Minhenu, a nastavio u Rimu i Leipcigu. Po povratku u Beograd postavljen je za dirigenta Prvog beogradskog pevačkog društva. Jedno od njegovih najpoznatijih dela su Rukoveti, splet pesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih krajeva Srbije. Na današnji dan 1888. godine u Beogradu je preminuo Velimir Valožić, knjižar i izdavač. Rođen je u Češkoj kao Lorenz Valauh, ime je promenio kada se nastanio u Srbiji 1850. godine. Otkupio je knjižaru od Miloša Popovića, a 1858. godine počeo je da se bavi izdavaštvom.
Prvu knjigu Valožić je objavio 1864. godine. Bila je to knjiga Jove Milovanovića s naslovom Noviji razgovori na srpskom, francuskom, nemačkom, italijanskom jeziku ili više od ovih jezika. A zatim su se ređale knjige domaćih i stranih pisaca.
Godinu dana kasnije Valožićeva knjižara je pokrenula biblioteku Zabavna čitaonica, a iduće godine je izdata knjiga Mihajla Rozena Galerija znamenitih žena srpskih. Izdanja su bila sa lepim ilustracijama koje je radio Vladislav Titelbach.
9. januara 1890. godine rođen je češki pisac Karel Čapek. Mnogim napisima u prvoj polovini 20. veka upozoravao je čovečanstvo na opasnost koja mu preti od fašizma. Najvažnija Čapekova dela su Fabrika apsolutnog, Rat ljudi i daždevnjaka, Majka i Bela nemoć. U njegovom dramskom delu Rosamovi univerzalni roboti prvi put je u literaturi upotrebljena reč robot. Pisao je i literaturu za decu, putopise i eseje. Na današnji dan 1921. godine preminuo je Todor Stevanović Vilovski, novinar, književnik, istoričar i političar. Tokom studija u Beču pokrenuo je i uređivao list Stradija i književni časopis Srpska zora. Po dolasku u Srbiju 1881. godine postavljen je za šefa prezbiroa i sekretara kralja Milana. Objavio je više historiografskih dela, među njima i Moje uspomene od 1867. do 1881. godine. Drugi deo memoara od 1881. do 1916. godine priredio je i objavio akademik Vasilije Krestić 2010. godine.
Memoari su zanimljivi zbog toga što Vilovski u njima, pored tih političkih odnosa, pored stanje srpske štampe, pored toga što opisuje i kralja Milana i kraljicu Dragu i sve te njihove intimne probleme, našto njihovi sporovi u vezi sa austro-ugarskim konzulom Kevenhillerom. Pa sve su to stvari koje se dobrim delom znaju, ali način kako je to prikazao Teodor Stefanović, znate, je veoma zanimljiv, sa puno novih pojedinosti koje do sad nismo znali. Onda za mene i po mom mišljenju vrlo su značajni opisi gde se srpsko građansko društvo kojim je pripadao i koji se uključio Vilovski kad je došao u Beograd sastajalo. Tu su bili recimo ti vinogradi u okolini Beograda, a to je sve sad današnji deo Beograda, recimo Cetinska ulica je već bila neka periferija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.